program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 25. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna nedjeljna rubrika u regionalnoj emisiji Most. Tema je u kojoj mjeri odnosi između Srbije i Kosova mogu uticati na integraciju te dvije zemlje u Europsku uniju. Sagovornici su bili Tanja Miščević, bivša direktorka Kancelarije vlade Srbije za europske integracije, sada vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Edon Cana, direktor Agencije za europske integracije Kosova. U ovom dijalogu polemisalo se, pored ostalog, i o tome da li saradnja Srbije sa Euleksom na posredan način znači priznavanje nove realnosti na Kosovu, kako odnos Srbije prema Kosovu utiče na situaciju u regionu, da li će Španija, Grčka i veći broj islamskih zemalja u bliskoj budućnosti priznati Kosovo, kako se vlada Kosova odnosi prema tamošnjim Srbima, kao i o tome da li će Srbija, da bi ušla u Europsku uniju, morati da prizna Kosovo. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri odnosi između Srbije i Kosova mogu uticati na integraciju te dve zemlje u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Tanja Miščević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, i Edon Cana, direktor Agencije za evropske integracije Kosova. Gospođo Miščević, kako biste ocenili sadašnje odnose između Srbije i Kosova?
Prosto ne možemo ih ocenjivati uopšte ako konstatujemo i mi svi zajedno ovde i Evropska unija da odnosi između Kosova i Srbije kao takvi ne postoje. Iz prosto poznatih nam razloga, činjenice da Srbija ne priznaje jednoglasno proglašenu nezavisnost Kosova, čekamo odluku Međunarodnog suda kako bismo nakon toga, nadam se, videli šta se dešava, odnosno kuda dalje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Cana?
Nema zvanični odnose između Kosova i Srbije, ali mislim da to je normalno, zato što se tiče Srbije nije u stanju da danas priznaje to realnost, ali mislim da će se to promeniti pošto mnogo stvari su se promenili i to se direktno odnosi što se tiče Euleksa. Što sam ja pričao pre nekoliko mjeseca za danas, sam rekao da Srbija neće imati drugog izlaza nego da počinje da ima kooperaciju sa Euleksom, a što se tiče Euleksa mi vidimo Eulex kao produkt Atisarijevog plana i to znači da su oni ovdje da implementiraju naš ustav, a ustav je Republike Kosova.
Gospođo Miščević, da li vi mislite da saradnja Srbije sa Eulexom, ovo što kaže gospodin Cana, na izvestan način znači priznavanje realnosti?
Pa ne, pazite, ono što jeste činjenica jeste da je Eulex misija koja se odnosi na onaj deo funkcionisanja Evropske unije, a vezano je za bezbednosnu i odbranbenu politiku Evropske unije, da je njen osnovni cilj zapravo uspostavljanje vladavine prava, funkcionisanje pravosudnih institucija, uspostavljanje administrativnih službi, što zapravo nikada za Srbiju i nije bio problem da neko pomogne institucijama privremenim ili u doba čistog funkcionisanja UNMIK, kada UNMIK to radi, ja podsjećam, od 2003. godine čitav proces praćenja sa evropske integracije zapravo se zasniva upravo na takvom razumevanju Srbije, da institucije moraju napredovati kako bi se moglo ostvariti normalno funkcionisanje, pre svega normalan život običnog čoveka, što je zapravo osnovni cilj u procesu evropske integracije, a ne nikakva ili bilo kakva realnost, priznavanje realnosti, jer ni Evropska unija, kao što znate, nema kapacitet da opredeli status Kosova, to je ipak u nadležnosti jedne druge organizacije.
Gospodine Cana?
Pa ja mislim da Eulex je produkt Atisarije, to je njegova ideja. I Eulex je došao kao neutralni što se tiče statusa, ali on je ovdje da implementira Ustav Republike Kosova, to je veoma jasno. To u kratkom planu tako je kako kaže koleginica, ali u dugom planu to će biti drugačije, zato što se tiče države Kosova i granica, tu će se implementisati Ustav Kosova sa našim zakonima i to je atribut suverene države, nezavisne države, i važno je potencirati da u relaciji sa Evropskom unijom Kosovo je totalno odvojeno od Srbije. Mi razumijemo zašto Srbija ne može da prizna realnost, ali treba i malo vremena, ali neće moći Srbija ući u Evropsku uniju bez priznanja te nove realnosti, zato što mi pričamo o Engleskoj, o Njemačkoj i o Francuskoj, koji su glavni igrači Evropske unije, i oni neće nikad dopustiti probleme koje imaju sa drugim državama, a najbolji primjer je bilo to Slovenije i Hrvatske, koji je bio mali problem, ali je Slovenija blokirala Hrvatsku. Oni nikad neće dopustiti takvi problema da imaju u budućnost kad se tiče evropske integracije Srbije i Kosova u budućnosti.
Gospođo Miščević, šta vi mislite o ovome što gospodin Cana kaže da Srbija neće moći ući u Evropsku uniju bez priznavanja Kosova?
Se njim apsolutno složiti. Evropska unija neće dopustiti da se nerešeni sporovi između država regiona Zapadnog Balkana ponovo unesu u samu Evropsku uniju, dakle morat će ih rešavati do momenta ulaska u članstvo, i ovaj primer Hrvatske i Slovenije to dokazao da je to tako. U ovogodišnjim izveštajima se posebno potenciraju neki od graničnih problema koje, evo, i moja država Srbija ima sa svojim susedima, ali se ne naglašava. Naravno, pitanje bilo kakvog bilateralnog spora, razgraničenja sa Kosovom, podsjećam vas, ne zato što Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, već zato što postoje i one države članice Evropske unije koje ne priznaju takav status Kosova, te tako Evropska unija to sada ne može tražiti ni od Srbije. Svakako, do jednog momenta dok Srbija ne mora da definiše svoje granice, a taj moment je sam ulazak u Evropsku uniju. No, to nije sutra. Mi govorimo o godinama koje su pred nama, u kojima se, znate, međunarodni odnosi i politika je interesantna stvar i svašta se može izdešavati, rešenja mogu biti vrlo različita, vrlo fleksibilna, i ja mislim da je razumevanje položaja Srbije i njenog odnosa sa Kosovom u ovom momentu jedna od važnih stvari za sigurnost u samom regionu Zapadnog Balkana.
Ali samo da vas pitam, dobro, to pitanje će se protezati, međutim, kad dođe trenutak prijema Srbije u Evropsku uniju, da li mislite da će onda priznavanje Kosova biti postavljeno kao uslov, ili će Srbija biti puštena u Evropsku uniju, a da nije priznala Kosovo i onda može da godinama stavlja veto na prijem Kosova?
To su dve različite stvari. Nijedna država više, a to ćemo vidjeti kada Hrvatska bude zaključila sporazum o pristupanju Evropskoj uniji, dakle to će biti prvi probni slučaj, neće imati mogućnost da blokira ulazak bilo koje druge države, baš zbog iskustva Hrvatske, Slovenije u ovom toku pregovora. I to je jedan element, tako da ni jedna od drugih zemalja Zapadnog Balkana neće moći opet da blokira bilo koju drugu od zemalja Zapadnog Balkana. A pitanje priznavanja Kosova od strane Srbije jeste pitanje na koje vi zapravo odgovor možete dobiti samo od Evropske unije, jer kao što rekao, da postoji i jedna država unutar Evropske unije koja ne priznaje proglašenu nezavisnost Kosova, to Evropska unija ne može tražiti ni od Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Cana?
Pa ja mislim da mi ne pričamo o banana države što se tiče Britanije, Francuske i Njemačke. Oni neće promijeniti mišljenje što se tiče statusa Kosova. Ja mislim da imat ćemo dobre vesti što se tiče Grčke, a što se tiče Španije, poslije suda pravde u decembru ili kad će se to završiti u proljeću, mi znamo da će to biti pozitivan rezultat, zato što Španija ne može sad da prizna, pošto ima interni problem Baska i Katalana, ali kad će biti mišljenje suda, mislimo da će tad Španija da prizna Kosovo i to će biti kraj sve priče. Što se tiče islamskog sveta, oni čekaju mišljenje suda. Saudijska Arabija je priznala Kosovo, to znači da će islamski svet, ne bi rekao Iran, ali većina priznati. Mi smo ubuđeni da će biti dobre vesti za nas posle suda pravde i mi nismo pesimisti zato što se tiče statusa, to je irreverzibilan proces i neće moći ništa da spreči to. Srbija će na kraju procesa evropske integracije pre ulazak biti u pitanju da li će prihvatiti realnost ili ne. Ako ne, onda evropska integracija Srbije neće biti moguća zato što se tiče samo kredibiliteta Unije, kosovsko pitanje je najveći problem.
Znači, vi smatrate da Srbija neće moći ući u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo. Je li to vaš stav?
Mislim da srpski političari znaju to, ali to je teško za Srbiju da proguta to, zato što srpski političari nisu bili iskreni posljednjih 9 godina. Da su bili oni iskreni od početka, stvari bi bili bolje i za Srbiju i za Kosovo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u Evropsku uniju. Sagovornici su Tanja Miščević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije i Edon Cana, direktor za evropske integracije Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Činjenica je da odnosi Srbije i Kosova i ova sadašnja situacija koja je faktički na nultoj tački mnogo utiče na odnose u regionu, jer recimo svaki potez država u regionu koji ide u pravcu priznavanja Kosova i uspostavljanju diplomatskih odnosa izaziva oštre reakcije u Srbiji. Još uvek se odnosi sa Crnom Gorom nisu u potpunosti normalizovali nakon pogoršanja nastalog crnogorskim priznavanjem Kosova, a Srbija sada poručuje Makedoniji da će biti ugroženi njeni odnosi sa Srbijom zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom. Kako vi na to gledate, gospođo Miščević?
Kao diplomatski odgovor koji mi se može sviđati ili ne sviđati, ali kao način na koji država Srbija reaguje kada su ugroženi njeni nacionalni interes je jedan od najsnažnijih, najvažnijih interesa, jeste upravo teritorijalni integritet i sve reakcije na to. Mi, nažalost, imamo iskustvo i prekida diplomatskih odnosa sa susednim državama i proglašavanje njihovih ambasadora persona non grata. To je sve ostavilo jako veliki uticaj i na bilateralne odnose država, pa i na regionalnu saradnju. Nažalost, regionalna saradnja nije onako kako bih ja volela da vidim u regionu jugoistočne Evrope, zapadnog Balkana. Mi još uvek ne razumemo značaj koncepta regionalne saradnje, niti jedna država koja je uključena u regionalnu saradnju smatramo je zapravo nužnim zlom, ako smem da tako kažem, kao samo još jedan od uslova našeg približavanja ka Evropskoj uniji, a ne ono što bi regionalna saradnja trebala da bude. A regionalna saradnja bi trebala da bude ojačavanje glasa regiona, pre svega u odnosima sa Evropskom unijom, pa kada neka od država kao što je, ne znam, Makedonija ili pak Hrvatska imaju probleme u procesu pregovaranja ili otvaranja pregovora, da ceo region stane iza njih i pomogne im da dobiju bolju poziciju. Takvo, međutim, razumevanje regionalne saradnje ne postoji i onda nije čudno da te regionalne forume kojih, s druge strane moramo reći, imamo čitavu proliferaciju, ne možete nabrojati najrazličitijih foruma u kojima bismo trebali svi da učestvujemo, onda opterećuje pitanja kao što je način predstavljanja, a zaboravlja se suština čitavog ovog koncepta regionalne saradnje.
Gospodine Cana?
Pa ja mislim da regionalna saradnja je najvažnija što se tiče evropske integracije regiona, zato što ne može biti evropske integracije ni Kosova ni Srbije bez evropske saradnje. I tu sam ja od početka potencirao da Srbija će morati da promeni onaj stav što se tiče Kosova i to će biti dobrobit za Srbiju i za sve, zato što ne može biti evropske integracije ako se jedna država ostavi nazad. To nije moguće. Nije moguće i Evropska komisija sa studijom sad je pokazala da evropska perspektiva Kosova je sa regionom i to znači da Evropska komisija neće ostaviti Kosovo nazad nikad. I mi, iako nismo priznati što se tiče statusa, mi imamo otvoreni put što se tiče samog procesa evropske integracije i ja mislim da Srbija posle 5. oktobra nije bila u stanju da bolje eksploatiše tu šansu, zato što Srbija nema dobre odnose ni sa Hrvatskom, ni sa Bosnijom, ni sa Crnom Gorom, pa ni sa Makedonijom. I mislim da kao najveća država u rajonu ona treba biti primjer regionalne kooperacije i to se ne dešava, ali mislim da to nije dobrobit za samu Srbiju.
Gospođo Mišević?
Srbija se nijednog momenta nije protivila prijemu Kosova ili učešću Kosova u regionalnim inicijativama. Ako pogledate zvanični dokument, a to je studija izvodljivosti o kojoj je gospodin Cana malo pregovorio, za Kosovo vi ćete naći spisak, i to ne potpun spisak regionalnih inicijativa u kojem Kosovo već učestvuje. Srbija se protivi prijemu u regionalne i međunarodne organizacije, posebno one gdje se traži kao uslov za članstvo suverena država. Dakle, to je nešto što je neprihvatljivo za vladu Srbije, da takav uslov se smatra ispunjenim kada je reč o Kosovu. Mislim da je tu zaista najpre moguće pronaći nekako tehničko, a prihvatljivo rješenje, naravno pod uslovom da postoji dobra volja i sa jedne i sa druge strane. I zato potenciram priču da status i pozicije i položaj u procesu europskih integracija su dve različite stvari. Status je nešto što ne mora biti predmet naše rasprave sada, ali proces unutrašnje reforme, tranzicije i ove tehničke stvari tipa trgovina, uključivanje u trgovinske tokove i jedne i druge strane jeste nešto o čemu treba razmišljati i naći nekakav minimalni konsenzus da bi i jedna i druga strana bila zadovoljna.
Znači, vi smatrate da proces evropskih integracija može da teče nezavisno od statusa?
Taj proces teče od 2003. a zatim ojačano 2007. godine. Proces praćenja, ocjenjivanja i davanja preporuka za sve ono što se dešava u smislu uvođenja standarda, usvajanja novih zakona, kreiranja institucija i sve procese reforme koji se dešavaju na Kosovu se odvija odvojeno, potpuno paralelno u odnosu na proces praćenja iste takvih reformskih zahvata ovdje u Srbiji. Pa jeste, to je urađeno 2003. posle Solunskog samita, velikog samita o unapređenju procesa stabilizacije i pridruživanja. U Srbiji protivljenja takvom paralelnom mehanizmu nije bilo. Zašto? Zato što postoji stav da zapravo Srbija ni ne može biti odgovorna za usvajanje zakona na teritoriji Kosova, obzirom da nema svoje institucije tamo. Da li to znači da Srbija treba da onemogući usvajanje reformskih zakona na teritoriji Kosova? Ne, naravno.
Gospodine Cana?
Pa ja ne mislim da može Srbija da uslovljava proces integracije u Balkanu što se tiče same Evropske komisije. Mislim da Srbija je to prihvatila zato što nije imala opciju da to ne prihvati. Srbija nije u stanju da diktira šta će Evropska komisija da uradi, zato što velike države, Britanija, Francuska i Njemačka, neće nikad dozvoliti da ovaj proces ide natrag što se tiče statusa Kosova. I vidjet ćemo veoma uskoro, ja mislim da ćemo imati šansu da pričamo u vašoj emisiji poslije jedno ili dve godine, da to je realnost i to neće moći da se desi drugačije, zato što mislim da na kraju puta, ja se slažem sa koleginicom što je rekla da za sada status nema veze, što se tiče Srbije, ali na kraju puta Srbija će morati da vidi da li će moći ići napred u Evropskoj uniji ili ne. Nije tragično kad znaš da nešto nije tvoje, kad si izgubio da priznaš. Mislim da to nije tragično, ja mislim da što budemo iskreniji sa samom sobom, to je bolje, zato što to će nam omogućiti da živimo bolje u budućnost kao region i kao države i kao normalni ljudi. Ja mislim da je malo smešno da mi imamo ove probleme kad smo u 21. stoljeću i mislim da sa ulaskom Hrvatske ćemo imati regionalnu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i to znači da će Kosovo i Srbija kao dve nezavisne države biti tu, a normalno da je teško to sad prihvatiti, ali vidjet ćemo za jednu godinu. Bilo je veliki protesta što se tiče Eulexa, I sad kad su potpisali protokol, a protokol se može potpisati samo između dve države, samo ime protokol znači da je između dve države, iako je to tehnički sporazum između Euleksa i Srbije, ali vidjet ćemo uskoro kakvi će biti plodovi tog protokola, a plodovi će biti da paralelne strukture u severu će završiti i Ustav Republike Kosova će biti implementiran na celom delu Republike Kosova. I važno je potencirati. Većina Srba na Kosovu živi na jugu, ne na severu, i to je veoma važno potencirati. I većina građana srpske manjine ima slobodu na Kosovu. Problem je što mi nemamo mogućnosti da uspostavimo direktan kontakt s njima zato što su manipulisani, ali mislim da lokalne izbore 15. novembra mislim da će označiti novu eru što se tiče srpske manjine, i to je dobra vest. Ne dobra vest za Kosovo, dobra vest za region, zato što sa našim ustavom srpska manjina ima prava mnogo nego bilo koja manjina u regionu. I to će biti kao dobar primjer za ubuduće da i druge manjine, i Albanci, i na Kosovu, i u Makedoniji, i druge države imaju ista prava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u Evropsku uniju. Sagovornici su Edon Cana, direktor za evropske integracije Kosova, i Tanja Miščević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša direktorka Kancelarija vlade Srbije za evropske integracije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Miščević, mislite li vi ovo što kaže gospodin Cana, da srpska manjina na Kosovu ima veća prava nego jedna druga u regionu?
Pa ne bih se baš složila, možda na papiru, dakle možda deklarisano, ali ne u stvarnosti. Ja čitam izveštaje koje šalju različite institucije, odnosno koje prave različite institucije za teritoriju Kosova, baš zato da ne bih podlegla nekakvoj subjektivnosti u proceni i oceni ovoga stanja. Pa sam tako pogledala izveštaje OEC-a, stalne izveštaje pre svega u odnosu na pravosuđe, izveštaje Svetske banke, i naravno posebno čitam izveštaje koje piše Evropska komisija, i kao što rekoh, studiju izvodljivosti, gde sve listom govore o ozbiljnim problemima sa zaštitom ljudskih prava, gde se ne govori samo o problemima sa ljudskim pravima Srba, već i sa problemima koje imaju i Rome, Aškali ili Egipćani na teritoriji Kosova. Dakle, zaštita manjinskih prava, posebno prava Srba, nije baš tako idealna kao što se kolegi čini. Bili smo svedoci napada na Srbe i napada na autobuse za koje posle toga niko nije odgovarao, upravo zato što su eto nestali svi podaci o tome šta se zaista dogodilo, odnosno dokazni materijal. Dakle, sistemski problem koji se ne može rešiti samo deklaracijom o priznavanju sveobuhvatnih manjinskih prava.
Gospodine Cana?
Najveći broj izbjeglica koji su se vratili iz Srbije na Kosovo je bio ove godine. I dobro je da koleginica zna za razlog što se Srbi vraćaju na Kosovo, i zato što sami Srbi, izbjeglice iz Kosova, nemaju nikakvi pravo u Srbiji. To je realnost. Izbjeglice sa Kosova, Srbi, ne se osjećaju dobrodošli u samoj Srbiji i se vraćaju na svoje ognjišta zato što znaju da nemaju gdje da ide drugde, i to je dobar i pozitivan razvoj, i mi radimo na tome. Mi imamo plan što se tiče njih da se vrate i gradimo im kuće, i to se može vidjeti. Normalno da će biti incidenata, kao što će biti incidenata ako ja idem u Srbiji, i verujem, ako neki autobus iz Kosova ide u Srbiji, bit će mnogo više incidenata. I što je razlika između Kosova i Srbije, jeste da mi nemamo problem u tom smislu što se tiče ekstremističkih grupa što ima u Srbiji, što zapadnjaci budu ubijeni u samom centru Beograda, samo što nisu Srbi, ali ja mislim da nije dobro da mi kažemo da cijela Srbija je takva. To nije objektivno. Ja mislim da i će biti incidenata i u buduće što se tiče manjine, ali što se tiče generalnoj klimi, ja mislim da Srbi se osjećaju sigurni da se vraćaju, i vraćaju se, i može doći koleginica kad hoće u centru Prištine da priča srpski, da ide u Klinu i da ide gdje hoće ona, ili da dođe, ja sam iz Oravca, da dođe u Velikoj Hoći ili Oravac i da vidi kakva je situacija.
Gospođo Miščević?
Ja isto tako pozivam kolegu da dođe u sred Beograda i da razgovaramo.
koji god jezikom on može da se služi. Tačno je, postoje ekstremističke grupe, ali je isto tako tačno da ne samo što su se organi vlasti pokrenuli u potpunosti na iskorenjavanju ovih grupa, nego što se građansko društvo, što su dakle obični građani užasno protive, a to je meni, moram da vam priznam, mnogo važnije nego šta će uraditi državne institucije. I potpuno ste u pravu kada kažete nije cela Srbija takva. Ja mislim da je jedna od vrlo važnih stvari ono što se zapravo dešava već godinama, ali nije toliko transparentno da bi se videlo, a to je ta saradnja civilnih društava koja uspostavlja ljudske obične kontakte između običnih ljudi. Ti kontakti nikada nisu prestajali. Tokom 90. godina moj fakultet političkih nauka je itekako sarađivao sa kolegama sa Prištinskog univerziteta koji su tada bili u ilegali i po kućama držali predavanja, a mi smo im odavde slali udžbenike koje god smo mogli da pošaljemo. Dakle, ti obični ljudski kontakti su nešto od čega se kreće.
Evo sad i na kraju da se još jednom vratimo pitanju statusa. Po vama, gospodine Cana, da li je zamisliva situacija da u Evropskoj uniji budu dve zemlje članice koje se međusobno ne priznaju?
Neće biti to moguće, neće Evropska unija to prihvatiti, a sa naše strane mi mislimo da će biti dve države, Srbija misli da će biti jedna država, ali to neće biti moguće, nikako neće, zato što ja sam sad bio u Evropskoj komisiji i pričao sa nekim ljudima. Kipar je najbolji primjer i to oni nikad neće to prihvatiti što se tiče Evropske unije. Za nas, da vam kažem iskreno, nije važno, toliko važno da nas Srbija prizna de facto u tom smislu, samo da nas ne blokira. Ne nam treba priznanje od strane Srbije u tom deklarativnom smislu, ali samo da bude pragmatična što se tiče realnosti, a realnost, kao što je rekao ministar inostranih poslova Slovakije, je priznamo ili ne, Kosovo je tu.
Gospođo Miščević, po vama, da li mogu biti članice Evropske unije dve zemlje koje se međusobno ne priznaju?
Naravno da ne mogu, ali govorimo dakle o dve suverene države. Kao što sam već rekla, dok i posljednja ne prizna nezavisnost Kosova kao takvog, Srbija nema taj problem.
I na kraju, može li se zamisliti trenutak kada će Beograd i Priština razmeniti ambasadore ili je to mogućnost koju apsolutno treba isključiti? Gospođo Miščević?
Ne znam šta da vam odgovorim na to pitanje. To je već zaista visoka državna politika. Ne volim da prognoziram stvari, ali čini mi se da to nije nešto što se u ovom momentu razmišlja niti u Beogradu, niti u Prištini.
Gospodine Cana?
To mislim da bi bio velik uspjeh za samu Srbiju, ne za Kosovo.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Miščević.
Hvala vama puno.
Hvala, gospodine Cana.
Hvala, pozdrav svima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tanja Miščević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije i Edon Cana, direktor Agencije za evropske integracije Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
To bi, kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Knežević. Slušate emisiju Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti šta o Radovanu Karadžiću misle oni koji su ga poznavali prije rata, oni koji su bili njegova podrška u ratu i oni koji su preživjeli zločine za koje Karadžić odgovara pred Haškim sudom.
Koliko je on zla učinio, ta Haška klupa i ta osuda, da je tako ništavilo, ništa ne znači.
Radi se o potpuno beznačajnoj ličnosti.
U procesu protiv Župljanina i Stanišića odbrana koristi i citate Andrića.
Dođu vremena kad budale progovore, pametni zašute, a fukara se bogata.
14 godina nakon rata broj žrtava još nije definitivno utvrđen. Uporni borac za utvrđivanje identiteta svake žrtve i čuvanje dostojanstva žrtve Mirsad Dokača.
Ovo više nije pitanje ko je odgovoran, ko je kriv, ko nije kriv. Ovo je pitanje da mi pošaljemo antiratnu poruku, da pokažemo šta rat kao društvena pojava proizvodi, koju tragediju, koje probleme, pa tek onda da otvorimo ovo pitanje ko je kriv, ko nije, a to je posao sudova, tužilaštava.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Početak suđenja Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu za ratne zločine najavljeno je za ponedjeljak 26. oktobar. Iako Karadžić na sve načine pokušava da odgodi suđenje, prema informacijama iz Haga odgađanja ovog procesa neće biti. Sud ne može suditi Karadžiću u odsustvu, ali suđenje se može održati ako na njegovom mjestu stoji advokat, piše New York Times, i dodaje da je odugovlačenje bila taktika kojom se koristio bivši srbijanski predsjednik Slobodan Milošević. Javnost u Bosni i Hercegovini sa različitim emocijama reaguje na početak suđenja. Prilog Maje Bjelajac.
Najava haškog optuženika i bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića da će bojkotovati početak suđenja pred Haškim tribunalom jer nije uspio da pripremi odbranu, naišla je na različite reakcije u Bosni i Hercegovini. Građani Sarajeva, koji su tokom proteklog rata gotovo 4 godine bili pod opsadom srpskih vojnih snaga, uglavnom smatraju da Karadžić odugovlači proces koji je neminovan i koji će, vjeruju, dovesti do pravičnog ishoda, odnosno maksimalne kazne.
Nemam riječi da kažem. Stvarno, tako nešto da on kaže, čitav svijet zna šta je bio.
Opazite, znači što se tog čovjeka tiče, apsolutno znači me ništa ne iznenađuje od njega. Mislim, to što on se neće pojaviti, samo prolongira neke stvari, ali mislim da na kraju će njega ipak čekati ono što je zaslužio.
Pa da vam kažem, svi da su u toj situaciji da se brani. I normalno da bi vi ili ja isto tako to bojkotirao, međutim na kraju će ipak pravda pobijeti i bit će suđenje i bit će dobro osuđenje.
Traži neka vizita da sebi olakša, samo ne vjerujem da će to da uspije. Ne bi trebalo, ako bude pravda.
Pazite, mislim da je osuda koju će on dobiti na ovom svijetu nešto minimalno što ga čeka na drugom svijetu, jel? Nema razmatranja za nikakve osude, jel? Taj čovjek je maksimalno kriv i zaslužuje maksimalnu kaznu, ako uopšte takva kazna i postoji za njega.
Sasvim drugačiji tonovi stižu iz Banja Luke, u kojoj je javnost podijeljena. Jedan broj građana kaže da je Karadžić nepravilno optužen, a tim prije misle zaslužuje dovoljno vremena da pripremi odbranu. Drugi ga ne smatraju herojem, ali su ipak mišljenja da zaslužuje pravedno suđenje.
Čovjek iskren, pravedan, pa ovi je navali na to samo da Srbe uništeni budu. Nema tu šta tražiti kad je sa komila na Radovana i na Srbe smak živio.
Ne mislim uopšte ništa više o njemu.
nije čovjek koji je vrijedan poštovanja.
Mislim da većina Srba, pošto sam pripadam tom nacionalnom korpusu, ima protivriječno mišljenje u vezi njega. Posebno kad povlači paralelu sa drugim nacionalnim liderima koji su bili u istoj priči 90-ih i koji su u svojim narodima heroji.
Ne znam šta bih rekao, da čovjek po čovjek borio se za ovaj srpski narod. Ako je nešto zabrljio, vidit će se, čuće se na tom Haškom sudu.
Danas, međutim, malo onih koji su poznavali Radovana Karadžića želi o njemu govoriti. Neki smatraju da je Karadžić davno ispričana priča na koju će tačku staviti upravo presuda Haškog tribunala. Među njima je i književnik iz Sarajeva, zemljak i predratni prijatelj Radovana Karadžića, Marko Vešević.
Radi se o potpuno beznačajnoj ličnosti. Ličnosti koja se nigdje nije dokazala svašta, bo njegove čuvene priče da on jedan od tri najveća srpska pjesnika u SFRJ, ne u BiH, da je jedan od dva najbolja psihijatra Bosni, tako dalje. Na vjetrovska ljenčina koja nije, treba da zapneš da postaneš neko. Nije se raditi erbati zbog tebe, radi je fabulirao o svojoj genijalnosti. Radi se o osobi koja je došla na takvo mjesto da može da uradi to što je uradila i uradila je savršeno. Ima samo jedna stvar koja je zaista krasila i predratnog i posljeratnog Rašu. On je bio rođeni crnogorski lažov. Prije rata to je potpuno bilo bezazne. Lažice, te laže mogu samo njemu eventualno da naude. Međutim, kad je taj lažov dobio topove u ruke, onda se pokazalo šta taj njegov talenat. I on imao talenat koji je lični, a i crnogorski. Crnogorci spadaju u najveće lažove među Jugovićima. To je moje iskustvo, naravno. Postojalo je to kod Karadžića sklonost laganju, koja je mene zaprepašćivala. Ja ga slušam u Sarajevu, na Sarani, i da ne znam šta se dešava, da oko mene ne lete mozgovi po kaldrmi. Kad bi ga slušao, rekao bi, ma ovo je 100% istinito, sve što kaže, napadaju čovjeka na pravdu Boga. E, ta osobina njegova, dakle, to je jedina osobina njegova koju je predatni Karadžić dijelio sa ovim ratnim i koja je dobila čudovišne razmere.
Književnik i novinar Ivan Kordić kaže da je bivšeg lidera bosanskih Srba površno poznavao, pažnju je izazvao, objašnjava, tek kada je dobio vlast, o čemu je Kordić i pisao.
O tom se radi da takvi ljudi i takve ličnosti koje mi najprije doživljavamo kao neku karikaturu ili kao ništa, osobito opasno, ispostavi se na kraju da su to strašni ljudi i da takvih ljudi možete očekivati svo ono zlo i ono što je najtamnije u čovjeku. Na kraju on je tako i završio, pretvarajući se u nekakvog, šta ja znam, duhovnika čovjeka, da bi na kraju se sjeo na tu klupu, koja za mene apsolutno ništa ne znači. Jer koliko je on zla učinio, ta Haška klupa i ta osuda, za takvu, no takvo ništavilo, ništa ne znači.
Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i bivši predsjednik opštine Trebinje, Božidar Vučurević, Karadžića je izuzetno dobro poznavao. Ako Karadžić nije spreman za suđenje, treba mu pružiti šansu i dati odgodu, smatra jedan od osnivača SDS-a.
Sigurno da je dosta ishitreno, obzirom da se sve desilo drugačije nego je on očekivao i vjerovatno sad je nov moment, vjerovatno da čovjek nije spreman. Ja sam nekad davno polagao lovački ispit kao mlad čovjek i kaže da na zvjerku ne smijete pucat dok ona miruje, treba joj dati šansu da se brani.
Bivši visoki funkcioner SDS-a Milovan Cicko-Bjelica kaže da se sa Karadžićem zna isključivo po partijskoj liniji.
I mislim da je on sa opravdanjem da traži prolongiranje suđenja, ne bojkotovanje, nego prolongiranje, vjerovatno dok ne prikupi sve te podatke koje on zamislio da treba da ih obezbijedi i da svoju odbranu usmjeri u tom pravcu.
Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine očigledno nije poražena politika zbog koje se Karadžić i našao u zatvoru. Ne treba zaboraviti da je dio optužnice protiv Karadžića vezan za genocid i ubistvo više od 7000 ljudi u Srebrenici. Optužnica tvrdi da je 8. marta 1995. godine Karadžić dao instrukcije vojnim snagama pod njegovom komandom da kreiraju situaciju totalne nesigurnosti koja će učiniti nemogućim preživljavanjem bilo koga u Srebrenici. Sudije su odustale od smanjenja broja optužbi u slučaju Karadžić, ali su tužilaštvu dale vremensko ograničenje i smanjili broj sati predviđenih za izvođenje dokaza. Dragan Štavljanin.
Sudije su u više navrata izrazile zabrinutost zbog obima postupka protiv Karadžića kao nekoga koji je optužen za političku osnovu najtežih zločina koji su od 1992. do 1995. počinjeni u Bosanskom ratu. Iako je predprocesni sudija Ogon Kwon izrazio nezadovoljstvo zbog odlučnog stava tužilaštva da udovolji samo nekim zahtjevima koji su se ticali skraćivanja optužnice, on nije iskoristio mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju za njeno dodatno sažimanje. Da podsjetimo, najprije su sudije 22. jula od tužilaštva zatražile da razmotri smanjenje broja optužbi protiv okrivljenog. Tužilaštvo je 31. avgusta saopćilo kako, ukoliko sudije to zahtevaju, može odustati od 10 od ukupno 27 opština koje se pominju na važećem spisku optužbi, koji je objavljen 27. februara ove godine. Sudije su potom pozvale na dodatna skraćenja, tvrdeći kako broj opština obuhvaćenih optužbom ne bi trebalo da bude veći od ukupno 12. No, tužioci su u pismenom odgovoru od 18. septembra objasnili kako više ne mogu smanjivati broj opština ili redukovati broj lokacija na kojima su navodno počinjeni zločini, jer bi se to nepovoljno odrazilo na sposobnost tužilaštva da pravično izvede dokaze. Uprkos nastojanjima sudskog veća da ohrabri tužilaštvo da odredi lokacije i incidente koje bi moglo da izostavi iz ovog postupka, tužilaštvo se nažalost opredijelilo da to ne učini, rekao je sudija Kwon. Karadžić je optužen za genocid koji je 1995. počinjen u Srebrenici za opsadu Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca, kao i za genocid koji je u pojedinim delovima Bosne počinjen nad bosanskim muslimanima i Hrvatima. Okrivljenom će se suditi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući progone, istrebljenje, ubistva i deportacije izvršene u periodu od 1992. do 1995. godine. Da bi uticale na dužinu suđenja, sudije su ove sedmice utvrdile rok u kojem tužilaštvo mora okončati svoj dokazni postupak. Tužilaštvo će na raspolaganju imati ukupno 300 sati za saslušanje svedoka.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Takozvani topnički dnevnici o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja 1995. godine i insistiranje haškog tužiteljstva na njihovoj dostavi i dalje ostaju otvoreno pitanje između Haga i Zagreba. Enis Zebić.
Hrvatska policija demantirala je špekulacije medija kako su među dokumentima nađenim kod nekadašnjih pripadnika 7. gardijske brigade Hrvatske vojske osumnjičenim za ratni zločin nad zarobljenim pripadnicima vojske bosanskih Srba koncem ljeta 95. nađeni i famozni topnički dnevnici, što ih potražuje glavni haški tužitelj Serge Bramertz. Potraga za njima ostaje otvoreno pitanje, a rješavanje tog pitanja ostaje obaveza na hrvatskom putu u Europsku uniju. U međuvremenu aktivnosti se odvijaju na tri razine. Obnavlja se administrativna istraga za tim dokumentima, obavljaju se vanjsko-politički kontakti sa državama koje najviše inzistiraju na dostavljanju topničkih dnevnika, a nakon uvjetne presude jednom časniku 7. brigade za skrivanje dokumenata, sada će se suditi nekolicini viših časnika 4. brigade Hrvatske vojske pod istom inkriminacijom. Zlobnici kažu kao utješna nagrada Hagu. Već 15 dana traje obnovljena administrativna istraga kamo su traženi dokumenti nestali, a na sastanku Savjeta za suradnju s Hagom pred kojeg dan dogovoreno je intenziviranje aktivnosti. Ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Ono što radi vlada je administrativna istraga, dakle onaj dodatak gdje se ide prema smjernicama kako je to iziskivao Bramec. Nadamo se da će ovaj put biti zadovoljni.
Šimonović se pred 10 dana sastoji sa britanskim ministrom za evropska pitanja Chrisom Bryantom. Velika Britanija je jedna od država članica Evropske unije koje zbog problema topničkih dnevnika blokiraju otvaranje poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava u hrvatskim pristupnim pregovorima. Hrvatski ministar bio je umjereno zadovoljan razgovorom, priznavši kako su ovoga časa u odnosima sa Britanijom problem topnički dnevnici.
Korak naprijed u pravom smjeru, ne čuda, ali korak naprijed.
U međuvremenu se pokreću postupci protiv ljudi za koje se sumnja da su sudjelovali u otuđivanju traženih dokumenata. Jedan ratni zapovjednik voda u 7. gardijskoj brigadi osuđen je zbog toga na uvjetnu zatvorsku kaznu. Postupak se vodi protiv jednog od odvjetnika iz Gotovininog odvjetničkog tima i bivšeg pripadnika vojne obavještajne službe Marina Ivanovića, a za 10 dana započinje suđenje zbog sakrivanja dokumenata protiv više nekadašnjih zapovjednika u 4. brigadi Hrvatske vojske, koja je zajedno sa 7. brigadom Oluji ušla u Knin. Jedan od njih je umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Roko Mić, kod kojeg je početkom ljeta došla grupa policijskih istražitelja iz Zagreba. Nakon razgovora policajci su tražili da ih odvede u svoju kuću u Sinju, gdje je boravio u vrijeme Oluje. Nije bilo nikakvog pretresa, a Mić kaže kako je sam ponudio policiji sve što je imao. Naime, on nije ni bio u formaciji koja je imala dalekometnu artiljeriju.
Niblaski rad Oluje koji smo radili ja i moj mentor generala Demi. Pitali smo mogu li uzeti njega, uzeli 100 i slučajno se našla jedna dvije karta pozicije. Pitali su šta je, znači karta pozicije za pješaštvo koja nema veze sa topništvom. Ja sam objasnio šta je, da to nije arhivska građa.
Međutim, par mjeseci kasnije Miću stiže poziv za sud u svojstvu okrivljenika za 4. studenog i to bez ikakve optužnice. Mićev ratni zapovjednik, a sada saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Ante Kotromanović, izrazito je ogorčen jer tvrdi da vlada žrtvuje časnike Hrvatske vojske Hagu kao kompenzaciju za izostanak rezultata u potrazi za samim topničkim dnevnicima.
Ja sam siguran. Oni su, ja sam siguran zato što sam vidio na primjeru časnika Sedme gardijske brigade koji je dobio 6 mjeseci uvjetno samo zato što ima kartu pozicija. To je jedan neobični dokument koji uopće nije strogo povjerljiv i koji se može zateći kod svih nas koji smo bili u Domovinskom ratu.
Dakle, topnički dnevnici dalje su aktuelni. Ništa ne mijenja na stvari to što Knin u Oluji nije bio porušen, a Hrvatskoj nimalo ne pomaže da se, kada je to pitanje pred nešto više od godinu dana iznenada postalo aktualno, u početku ponašalo u najmanju ruku neodgovorno. Premijerci je, čini se, sam dao naputke Hrvatskoj što, gdje i kako tražiti. Sljedeći je potez na hrvatskoj vladi. Za program pred Licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Haškom procesu protiv policijskih čelnika bosanskih Srba u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, Stojana Župljanina i Miće Stanišića, ove sedmice svjedočio je Milenko Delić, opštinski javni tužilac iz Sanskog Mosta, kojeg je optužba dovela kako bi ilustrovao klimu nekažnjavanja zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u toku rata. Optužba smatra Stanišića i Župljanina odgovornim za brojne zločine u 20 opština Bosne i Hercegovine i to po komandnoj odgovornosti, izvještava Goran Jungwirth.
U Haškom procesu protiv čelnika policije bosanskih Srba u vrijeme rata u BiH, Stojana Župljanina i Miće Stanišića, ovaj tjedan višednevno svjedočenje je dovršio Milenko Delić, općinski javni tužitelj iz Sanskog Mosta, kojeg je optužba dovela kako bi ukazala na klimu neprocesuiranja zločina nad Bošnjacima i Hrvatima. Optužba drži Stanišića i Župljanina zapovjedno odgovornim za brojne zločine u čak 20 općina Bosne i Hercegovine tokom ratne 92. godine. Policija u Sanskom Mostu nije podnijela ni jednu prijavu protiv počinitelja zločina navedenih u haškoj optužnici protiv Stanišića i Župljanina. Svojim iskazom je potvrdio svjedok Delić, koji je postao općinski javni tužitelj u Sanskom Mostu u svibnju 92. godine. Koliko je svjedoku poznato, policija nije podnijela nikakve prijave za zatočavanja, ubojstva, zlostavljanja, silovanja, protjerivanja i druge zločine iz optužnice. Iako je obrana Stanišića pokušala pojedinačnim primjerima dokazati suprotno, odnosno da je procesuiranja ipak bilo, i tužitelj Korner i predsjedavajući sudac Harhov su se složili kako rijetki primjeri procesuiranja mogu samo dodatno ukazati da je klima nekažnjavanja zločinaca postojala. Tužitelj Korner riječima sudskog prevoditelja.
Ne radi se samo o tome. Čak i ako je došlo do započinjanja istrage ili krivičnog gonjenja, to je često bilo sve što se i dogodilo. Jednostavno, to je možda nešto što samo malo dalje ide od toga da oni zapravo uopće nisu krivično gonili ili vršili istragu. Sudija Narkov, hvala što ste protumačili moje tumačenje. Gospodine Cvjetiću, dakle, kao što vidite, to je ono pitanje kojim biste se vi trebali baviti.
Stanišićev branitelj Cvjetić pokušao je opravdati mali broj privedenih počinitelja činjenicom kako ni policija nije mogla pratiti problematične osobe, budući da su mnoge došle iz Srbije, te ih nije poznavala, pa ih je zato teško preduhitrila.
Paravojne formacije, kriminalci koji su obukli uniforme i imaju oružje, dakle lica kojih nema u policijskoj operativnoj evidenciji, jer su sa strane, a i stalno se sele. Jesam li pravo?
Pa vjerovatno jeste, međutim meni je bilo ograničeno kretanje, tako da ja nemam nekakvih većih podataka u vezi kretanja takvih ulica.
Dobro.
Branitelj Cvjetić se poslužio i poezijom kako bi dočarao uzroke zločina nasuprot odgovornosti svog klijenta Stanišića, bivšeg ministra policije bosanskih Srba.
Citiranjem jedne čuvene rečenice jedinog našeg Nobelovca za književnost sa tih prostora, dođu vremena kad budale progovore, pametni zašute, a fukara se bogati. Da li je to rečenica koja definiše ta vremena u kojima ste živjeli?
Tijekom daljnjeg ispitivanja svjedoka od strane obrane bivšeg načelnika Centra službi sigurnosti Banja Luka Stojana Župljanina, njegov branitelj je želio prebaciti odgovornost za zločine s policije bosanskih Srba na paravojne formacije. Naime, pokušao je objasniti kako policija u Sanskom mostu 92. godine nije mogla uhićivati počinitelje zločina nad nesrpskim stanovništvom zbog prijetnji i pritisaka pripadnika paravojnih jedinica koji su bili strah i trepet te kojih su se svi bojali. Suđenje se nastavilo izvođenjem novih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije utvrđen konačan broj žrtava. Brojevi koji se s vremena na vrijeme pojavljuju u javnosti uglavnom su procjene koje se temelje na pretpostavkama. Istovremeno, broj ubijenih i nestalih često se koristi u dnevno-političke svrhe i manipulacije. I Sarajeva, Žana Kovačević.
Nijedna domaća niti međunarodna institucija još uvijek nije utvrdila tačan broj ubijenih vojnika i civila od 1991. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Najviše uspjeha u prikupljanju i dokumentovanju podataka o ratnim žrtvama u Bosni i Hercegovini do sada imao Dokumentacijno-istraživački centar iz Sarajeva. Tokom suđenja u Haškom tribunalu od 2000. godine angažovani su eksperti demografi koji su utvrđivali ljudske gubitke u Bosni i Hercegovini. Podaci sa kojima su se prvobitno suočili kretali su se od 25 do 330 hiljada ubijenih ljudi, što je, kako ističu u tribunalu, bilo neprihvatljivo. Prvi demografski ekspertski izvještaj odnosio se na nestala lica prilikom pada Srebrenice 1995. godine i korišten je na suđenju generalu Radislavu Krstiću, koji je pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora. Jedan od sudskih vještaka demografa tužilaštva u Hagu, Helge Brumberg, kaže:
Počeo sam sa prikupljanjem lista žrtava iz Srebrenice. Cilj je bio da se utvrdi minimalan broj mrtvih i nestalih osoba sa ovog područja jula 1995. 2000. kada je urađena prva studija, utvrdili smo oko 7.500 nestalih muškaraca i 48 žena. Ovo je uglavnom bilo bazirano na listama nestalih osoba, jer je u to doba bio mali broj identifikovanih. Primijetili smo da su prijavljeni kao nestali uglavnom bili muškarci između 20 do 24 godine. Ovi podaci uglavnom su dolazili od Međunarodnog crvenog krsta. Radili smo sa nekoliko drugih lista uporedo, kombinovali i provjeravali istinitost podataka te eliminisali one koji su se pojavljivali na više mjesta. Također smo provjeravali i među imenima preživjelih, jer su se nekada pojavljivale zloupotrebe, a imena nestalih nekada pojavljivala i na glasačkim listićima. Ipak mogu reći, kako su godine prolazile, bilo je sve više identifikovanih, a u novembru 2007. na našem spisku bilo je nešto više od 8.000 žrtava iz Srebrenice, kaže Brumberg. All those reporters missing were identified as dead, 52.7%.
Jeffrey Nice
bivši tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, kaže kako su podaci o broju žrtava prikupljeni putem ekspertskih demografskih izvještaja u Haškom tribunalu objektivni i teško oborivi. Podaci prikupljeni u tribunalu vjerovatno nikada neće biti pobijeni. Prikupljeni su na osnovu naučnih istraživanja i zbog toga oni ne mogu biti ni oboreni. Pružaju dokaze o onom što se zaista dešavalo na ovim prostorima, a ujedno onemogućavaju pojedince da prepravljaju istoriju u cinične političke svrhe, što se često dešava. U nekoliko navrata u Bosni i Hercegovini organizovane su komisije koje su trebale utvrditi broj nastradalih tokom rata, ali ni jedna od njih nije uspjela doći do bilo kakvog rezultata. Zbog uplitanja politike i stranačkih obračuna, neke od njih, osim što su potrošile stotine hiljada maraka, poput one za utvrđivanje istine o stradalima u Sarajevu, nisu uradile ništa. Dokumentacioni istraživački centar iz Sarajeva već godinama prikuplja podatke o ubijenim vojnicima i civilima na čitavom području Bosne i Hercegovine. Direktor Mirsa Tokača vjeruje da bi približan broj nastradalih mogao biti oko 100.000.
Ja mogu reći da ja imam sada 99.000, recimo približno 99.000 imena, i da ja procjenjujem da je u Bosni i Hercegovini ubijeno, nestalo približno 101.000 ili 102.000, ali ne mogu reći da je ubijeno 150, 200, 250.000, jer nemam podlogu za takvu vrstu procjene. Dakle, procjena može biti, ona se može djelimično razlikovati od onoga što egzaktno imate, ali se ne može tri puta razlikovati od onoga, jer evo ja sam proveo više od 2 godine testirajući i tragajući za tim, da potvrdim ovo što sam radio. Možda se nekad 100% nećemo približiti istine, ali mislim da smo već sada toliko blizu da svaka vrsta te ideološke ili političke manipulacije nema prostora. Mi sužavamo taj prostor i zapravo taj pristup koji smo mi promovirali, da govorimo o identitetu žrtava, da govorimo o imenima i prezimenima, da ilustrujemo to fotografijama, da čuvamo sjećanje na žrtve, zapravo je pristup koji mi se čini da je logičan, a da se manje bavimo procjenama.
Nedeljko Mitrović iz organizacije Porodica nestalih i zarobljenih iz Republike Srpske kaže kako zbog političkih manipulacija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u punom kapacitetu proradio ni Državni institut za nestale, koji je osnovan prije 2 godine.
Srpska strana, uslovno rečeno, dostavila svoj spisak nestalih, čak i na internetu. Mi imamo na osnovu različitih relevantnih podataka koji se inače služe za procjene, ne za utvrđivanje. Utvrđivanje znači ako ide od slučaja do slučaja, koriste CIP, koriste izbori, koriste matične knjige, koriste se groblje i tako dalje, sve mnogi elementi, ali na osnovu naših procjena između 30 i 35.000 je onaj dosta realno onaj, pretpostaviti da je nastradalih Srba i ne samo Srba, već oni bilo na koji način su bi ostali na području Republike Srpske.
Mirsa Tokača naglašava da je jednako važno i teško utvrditi tačan broj žrtava u ratu u Bosni i Hercegovini, koliko i ubijediti ljude danas da prihvate te brojke.
Ovo više nije pitanje ko je odgovoran, ko je kriv, ko nije kriv. Ovo je pitanje da mi pošaljemo antiratnu poruku, da pokažemo šta rat kao društvena pojava proizvodi, koju tragediju, koje probleme, pa tek onda da otvorimo ovo pitanje, ko je kriv, ko nije, a to je posao sudova, tužilaštava. Neko ne tvrđuju individualnu krivičnu odgovornost pojedinaca, a naše je da odamo poštu građanima ove zemlje koji su poginuli u ratu. I to je moj mislim, neka humanistička poruka. Mene uopće ne zanima zašto je neko ratovao, jel se borio za ovo ili za ono, koju ideologiju on branio, jel to bilo ispravno ili neispravno. Moje je bilo da registrujem građane Bosne i Hercegovine koji su mrtvi. I to je, mislim, onaj najmanji mogući imenilac na kom je budućnost ove zemlje, a ne stalno i ponovo ignorisati tuđu žrtvu. Ja ne mogu ignorisati ako je neko bio žrtva, a eto kao ne pripada mojoj naciji. To je diskriminacija onda. Dakle, vrhovni etički princip je da poštujete svakog čovjeka kao ljudsko biće i da ga registrujete kao neko koji je stradao bilo kao vojnik, bilo kao civil ili je još uvijek nestala osoba.
Vjeruje se kako konačan broj žrtava rata u Bosni i Hercegovini nikada neće biti utvrđen. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Pred licem pravde, suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Širu verziju izvještaja pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Urednik Meridijana Sadović, producent Svjetlana Petrović i voditelj Gordana Knežević. Do iduće nedjelje.